Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողը մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի սեպտեմբերի 2-ն է, ազգային ժողովում սահմանադրության բարեփոխման հարցը քննարկում են հանրապետականներն ու մասնագիտական հանձնաժողովը, չեք անցկացնի նախաձեռնությունը ընդդիմադիր կուսակցությունների հետ է հանդիպում, հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի են ունեցել միջադեպեր, Լեռնային Ղարաբաղը նշում է անկախության օրը, սոցիալական թեմաներ, միջազգային անդրադարձ, մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Այսօր Ղարաբաղի անկախության հռչակման օրն է, 24 տարի առաջ այսօրը 1991 թվականի սեպտեմբերի 2-ին Ղարաբաղը հռչակել է իր անկախությունը։ Աշխարի ոչ մի երկիր, այդ թվում Հայաստանը, Ղարաբաղի անկախությունը չի ճանաչել։ Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի օգնական աղմկահարույց քրեական պատմություններով հայտնի Զարզանտ Նիկողոսյանի նշանակումը Կապանի թիվ 6 դպրոցի փոխտնօրենի պաշտոնում չեղյալ է համարվել։ Այս մասին Facebook-ում գրառում է կատարել կրթության նախարարը, նշելով, որ փոխտնօրենի նշանակման որոշումը չեղյալ է հայտարարվել Սյունիքի մարզպետարանի հետ հարցը քննարկելուց հետո։ Հայ-իրանական համատեղ ոսկե կացին ընկերությունը բացել է Հայաստանում ամենամեծ սպանդանոցը։ Գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանը իր խոսքում նշել է, որ սպանդանոցի շահագործմամբ հնարավոր կդառնա մեծացնել դեպի հարևան երկիր հատկապես ոչխարի մսի արտահանման ծավալները, ինչը կնպաստի Հայաստանում անասնապահության ոլորտի զարգացմանը։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը սեպտեմբերի 1-ին աշխատանքային այցով Ադրբեջանում էր։ Երեկ երեկոյան Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպմանը Լավրովը հույս է հայտնել, որ Ղարաբաղյան կարգավորման հարցում առաջընթաց կարձանագրվի։ Միացյալ Նահանգները խորը մտահոգություն է հայտնել Խադիջա Իսմայլովային 7.5 տարվա ազատազրկման դատապարտելու դատավճռի կապակցությամբ։ Պետ դեպարտամենտի մամուլի խոսնակ Մարկ Թոներն ասել է, որ դա Ադրբեջանում մարդու իրավունքների, այդ թվում մամուլի ազատությունների սահմանափակումների ևս մեկ օրինակ է։ Խադիջա Իսմայլովան Ազատություն ռադիոկանի թղթակից է, նա հետաքննական մի շարք հրապարակումների հեղինակ է Ադրբեջանում բարձրաստիճան պաշտոնյաների, այդ թվում երկրի ղեկավար Ալիևի ընտանիքի անդամների կոռուպցիայի մասին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Չինաստան կատարելի կայցին ընթառաջ Խինուա և 10 գործակալություններին տված հարցազրույցում ասել է, թե արևմուտքի պատժամիջոցները օգտակար եղան ռուսական բիզնեսի համար կայուն կապեր հաստատելու Չինաստանի հետ։ Այսօր ճանապարհին նա կարճատև կանգ է առել Չինաստանի սահմանակից Չիտա քաղաքում, ուր մասնակցել է վետերանների հետ մասնակցել է երկրորդ աշխարհամարտի ավարտի կապակցությամբ անցկացված արարողությանը։ Վաղը Պեկինում Պուտինը ներկա է գտնվելու զինվորական շքերթին, որը նվիրված է 1945 թվականին դաշնակիցների կողմից Ճապոնիային հաղթելու 70-ամյակին։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք ծրագիրը, գալիք ուրբաթորը, խորհրդարանում նախատեսված են լսումներ սահմանադրության փոփոխության հարցով։ Նախագահին առընթեր մասնագիտական հանձնաժողովը արդեն հանդիպել է մի շարք կուսակցությունների հետ և այսօր ազգային ժողովում հարցը քննարկում է իշխող կուսակցության ներկայացուցիչների, հանրապետականների հետ։ Քննարկումները երկու օր են տևելու ՀՀԿ-ն խորհրդարանական ընտրությունների երկրորդ փուլի գաղափարից կարծես թե չի հրաժարվում։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Հանրապետականներն ամենաակտիվն են բանակցում սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովի հետ։ Այսօր գրեթե ողջ օրը վաղը նույնպես իշխանական պատգամավորները փակ դռների հետևում, ինչպես փոխանցեց խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը, հոդված առ հոդված քննարկում են նախագիծը։ Ընդդիմադիրների քննադատությանն արժանացած որոշիչ հարցերից մեկի՝ խորհրդանական ընտրությունների երկրորդ փուլով կայուն մեծամասնություն ստանալու դրույթից հանրապետականներն ու նախագահին առընթեր հանձնաժողովի անդամները չեն հրաժարվում և պնդում են, որ համոզել են նաև Վենետիկի փորձագետներին։
Ամենից շատ գնում է նորմալ, արդեն նոր ձևակերպումը կլինի, այնտեղ շատ հստակ է, որ երկրորդ փուլի հետ կապված, եթե չի ձևավորվում համապատասխան մեծամասնությունը, կարող է լինել երկրորդ փուլ, մնացածը պետք է ձևակերպի ընտրական օրենսգիրքում։ Այսինքն շատ բան սահմանադրությունում պետք չի ամրագրել, որովհետև դա օրենքի նորմ է և ընտրական օրենսգիրքը արդեն դրանք բոլորը կսահմանեն։ Վենետիկի հանձնաժողովի հետ սա կարծես թե համաձայնեցված տարբերակը ինչ որ կլինի վերջնական տարբերակը։
Այնուամենայնիվ կայուն մեծամասնության դրույթը կմնա սահմանադրությունում։
Կայուն մեծամասնությունը ասում է, որ կայուն մեծամասնության դրույթը պետք է մենա, բայց կայուն մեծամասնության դրույթի ձևակերպման հետ կապված կլինեն առաջարկություններ, քննարկումներ և որին դեմ չի եղել նաև Վենետիկի հանձնաժողովը։
Վենետիկի հանձնաժողովն առաջարկել էր սահմանադրությունից հանել երկրորդ փուլի մասին դրույթը, տեղափոխելով այն ընտրական օրենսգիրք։ Մասնագիտական հանձնաժողովը, սակայն, վերջին շտկումներից հետո միայն հստակեցրեց, թե երկրորդ փուլից խուսափելով էլ հնարավոր է մեծամասնություն ձևավորել ընտրական օրենսգրքի սահմանած կարգով և ժամկետներում։ Հանրապետական Հովհաննես Սահակյանը բացատրում է, ինչու է իշխանության կայունությունն այդքան կարևոր։
Կայունությունը ինքը լավ տերմին է, ասոցացումը դրական է, որովհետև մենք չենք ուզենա չէ, որ մեր պետությունում լինի ոչ կայուն, ասենք, մեծամասնություն, լինի ոչ կայուն ազգային ժողով, ոչ կայուն կառավարում։ Դրա համար պետք է ինչ-որ մեխանիզմներ, միջոցներ գտնես, որպեսզի ապահովես այդ կայունությունը։
Նախագիծն այժմ խորհրդարանի պետաիրավական հանձնաժողովում է, որի ղեկավար Հովհաննես Սահակյանը դեմ չէ անգամ, եթե երկրորդ փուլի մասին դրույթը չամրագրվի սահմանադրությամբ, միայն թե դա իր անձնական կարծիքն է։
Կարևորը, որ ունենանք կայունություն և կառավարման համակարգում և ազգային ժողով, միայն մեկ փուլում կլինի, թե երկրորդ փուլում նաև կլինի, դա արդեն տեխնիկական խնդիր։
Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը չի թաքցնում, ամեն ինչ անելու են, որպեսզի մինչև աշնան վերջ Սերժ Սարգսյանն արդեն հանրաքվեի օրը նշանակելու հնարավորություն ունենա։
Այնքան օպերատիվ աշխատանք է գնում և հանձնաժողովը բոլոր առաջարկությունները անմիջապես վերցնում է, որից հետո գալիս է քննարկումների և ինձ թվում է չկան արդեն բաց տեղեր և բոլորը իրազեկված են, նաև պատգամավորները հանրապետական խմբակցության բոլորը հոդված առ հոդված իրազեկված են, այսինքն բոլորը հասցրել են ծանոթանալ։ Ինձ թվում է, որ այս դիագումարն իստում, ես չգիտեմ, եթե չհասցնենք ավարտել, կարող անհրաժեշտություն լինի մեկ արտահերնից, ավարտելուց հետո հանգիստ առաջարկությունների ժամկետ կլինի մինչև հաջորդ քառորդյան, քննարկումները կկատարվեն և հաջորդ քառորդյան իսկերում կարծում եմ ազգային ժողովը կարող է իր գործունեությունը ավարտել սահմանադրական փոփոխությունների հետ կապ։
Այսինքն իրատեսական է նոյեմբերին հանրաքվեի
անցկացնել։ Եթե նոյեմբերին չէ, դեկտեմբերի սկզբներին կարելի է, ինձ թվում է, որ ազգային ժողովը ամենայն դեպս դա հասցնում է իր ժամկետների մեջ առանց շտապելու։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ՀՀԿ-ն համոզված է, որ սահմանադրական բարեփոխման հարցում կա կոնսոլիդացիա։ Չէ կանցկացնի հասարակական նախաձեռնությունն էլ է համոզված, որ կոնսոլիդացիա կա, բայց բարեփոխումը անպայման մերժելու առումով։ Նախաձեռնության ներկայացուցիչները հանդիպումներ են անցկացնում ժառանգության ՀԱԿ-ի հիմնադիր խորհրդարանի հետ և ենթադրում են, որ ինչ որ փուլում քաղաքացիական շարժումներն ու քաղաքական կուսակցությունները պետք է միասին գործեն։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Սահմանադրական փոփոխությունների դեմ պայքարող չեք անցկացնի նախաձեռնությունը, ոչինչ ճակատի հռչակագիր է մշակում։ Ազատության հետ զրույցում փոխանցեց նախաձեռնության անդամ Դավիթ Հովանիսյանը։
Այն ուժերը, որոնք ստորագրեն այդ փաստաթուղթը, գնահատականը կտան, գնահատեն որպես այսպես Սերժ Սարգսյանի կողմից իշխանության վերարտադրության ծրագիր և որպես Հայաստանում այսպես ժողովրդավարության վերջին նշումները քաղաքական հասարակական բոլոր հակակշիռները վերացնող մի ծրագիր և իրենց պատրաստակամությունը կհայտնեն դրա դեմ պայքարելու և հասարակությանը կոչ կուղեն միանալու այդ պայքարին և միասնական ջանքերով դա տանելու, որոնք դա լինելու է բաց հայտարարություն, այսինքն նաև այդ համաժողովից հետո բոլոր այն ուժերը, որոնք ցանկանան միանալ այդ հայտարարությանը, նրանք հնարավորություն կունենան ստորագրելու դրա տակ և միանալու։
Չեք անցկացնի սահմանադրական փոփոխությունների դեմ պայքարում համախոհները փնտրում։ Հովանիսյանի խոսքով այս ամիս ծրագրվող ոչի համաժողովին մասնակցելու նախնական համաձայնություն են տվել Հայազգային կոնգրեսն ու ՀԺԿ-ն։
Հանդիպել ենք բոլոր այն քաղաքական ուժերին, որոնք դուք չեք տեսել Սերժ Սարգսյանի հետ ֆոտոսեսիաների ժամանակ։ Նրանք հայտարարել են, որ պատրաստ են իրենց ամբողջ ռեսուրսները տրամադրել, ամբողջ իրենց ուժերով մտնել պայքարի մեջ։ Հայազգային կոնգրեսին ենք հանդիպել ժառանգությանը, ազատություն կուսակցությանը, հիմնադիր խորհրդարանին, ՀԺԿ-ին, հանրապետությանը և մի քանի այլ արտախորհրդարանական կուսակցություններին։
Չեք անցկացնի նախաձեռնության մեկ այլ անդամի Արշակ Մուսախանյանի խոսքով, երբ վերջնականապես պարզ են համախոհների շրջանակը, հաշվարկեն ռեսուրսները նաև հրապարակային գործողությունների կանցնեն։
Մի գուցե և ազգային ժողովի մոտ ակցիաներ իրականացնենք, երբ նախագիծը քննարկվի ազգային ժողովում, և նաև այցեր մարզեր, ակցիաներ, պիկետներ, հնարավորության դեպքում, եթե ամենից շատ հաջող ընթանա հանրահավաք։
Քաղաքական ուժերի հետ բանակցող քաղաքացիական շարժման անդամները համոզված են, եթե հաջող են, դրանից նախաձեռնությունը միայն կշահի։
Ընդհանուր գործի հաջողությունը կկայան այն դեպքում, երբ քաղաքացիականը համագործակցի քաղաքականի հետ։
Մեր գլխավոր հաջողությունը մենք կհամարենք մարդկանցով լցված հրապարակները և փողոցները, այն հարցը, որը դրվել է, վերաբերում է բոլորիս, վերաբերում է ամբողջ երկրին և բնականաբար մտահոգում է բոլոր այն առողջ ուժերին, որոնք չեն վերահսկում իշխանության կողմից, չեն ճնշվել, չեն հնազանդվել իշխանության կողմից և պատրաստվում են այսպես վճռական գործողությունների դիմել դրա դեմ։
Սահմանադրական փոփոխությունների դեմ պայքարող չեք անցկացնի շարժումը նաև դրամահավաք էր կազմակերպել։ Բոլորին հասանելի հաշվի համարը չեն ստուգել, բայց գիտեն, հասարակական լուրջ աջակցություն ունեն։
Ոչի ճակատը ձևավորելու համար և նյութական, տեխնիկական մեծ աջակցություն է պետք։ Եվ ինչու՞ չէ, մենք հավատացեցինք, որ մարդիկ կան, որոնք հրապարակայնորեն չեն կարող միանալ մեզ, բայց իրենց լուման կարող են ներդնել ոչի ճակատին։
Իշխող հանրապետական կուսակցության անդամները քաղաքացիական նախաձեռնությունների ակտիվությունը հեռուստախցիկների առջև հաճախ են ողջունում։ Այս մեկի հաջողությունը, սակայն, Վահրամ Բաղդասարյանը չի հավատում։
Ինչի որ համար հիմքեր չկան, դա տապալելը շատ դժվար է։ Ես հիմքեր չեմ տեսնում տապալելու։ Անկեղծ ասած, այնքան շատ են այդ նախաձեռնության անվանումները, որ արդեն չեմ կարողանում հիշել, չեն կանցկացնի, կասկածնե, կայո, ոչ եւ այլն։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրապետության քաղաքական և զինվորական ղեկավարները մի շարք կուսակցությունների առաջնորդներ այսօր Կարեն Դեմիրճյան համալիրում հարգանքի տուրք են մատուցել գեներալ գնդապետ Գուրգեն Դալիբալտայանի հիշատակին։ Տխուր առիթով համալիրում հավաքված պետական այրերը լրագրողների հետ զրույցներում խոսել են նաև այս օրերի հրատապ հարցերի մասին։ Մեր թղթակիցը զրուցել է ժառանգության հիմնադիր Ռաֆի Հովանիսյանի հետ։ Ժառանգությունը դեմ է սահմանադրական բարեփոխումների գաղափարին։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ժառանգությունը դեմ է սահմանադրության ցանկացած փոփոխության, որը առաջարկում է այս ոչ լեգիտիմ իշխանությունը։ Ազատությանը տված բացառիկ հարցազրույցում հայտարարեց կուսակցության հիմնադիր Ռաֆի Հովանիսյանը։ Տևական արձակուրդից հետո նախորեին հայրենիք վերադարձած ընդդիմադիր գործիչը այսօր առաջին անգամ հրապարակավ խոսեց սահմանադրության նախագծի վերաբերյալ, պնդելով Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնությունը Հայաստանը տանում է դեպի ոչ ինքնիշխան կուսակցապետություն։
Բարոն Սարգսյանը, ով Աբուրինի նստած է իր իրաթորին, փորձում է մտածել, որ ինքը ինչպես մնա պատկան, ռելևանտ առաջիկայում, և ձևը գտնել է, որ ինձնից հետո թեգուզ և չրհեղեղ, եթե մինչև հիմա ավտորիտար էր, հիմա կլինի գուսակցապետություն, իսկ այդ գուսակցապետությունը Հայաստան աշխարհ և Հայաստանի քաղաքացուն դանում է ոչ լավ ավակայ։
Ընդդիմադիր առաջնորդը վաղը կուսակցության ժողով է անցկացնելու։ Հիմնական հարցը սահմանադրական բարեփոխումներն են եւ դրանց դեմ պայքարը։ Ռաֆի Հովանեսյանի կարծիքով իրենց խնդիրն ավելին է, քան միայն ոչի պայքարը։
Մենք պատրաստ ենք համագործակցել սովորել սեփական սխալներից եւ համագործակցել այն ուժերի հետ, ովքեր ուզում են ինքնիշխան սահմանադրական Հայաստան։ Մենք համարում ենք, ես համարում եմ, քանի որ նրանք, ովքեր ուզում են իջեցնել այս փոփոխությունները 10 տարի մեկ, իրենք են ոչի կոմնագիտները։ Մենք այո ենք ասում Հայաստանի եւ իր անկախության եւ մեր ինքնիշխանության։
Ազատության դիտարկմանը, թե սահմանադրականի դեմ հանդես եկող ուժերը խոստանում են ոչի պայքարը իշխանապողության վերածել, Ռաֆի Հովանեսյանը պատասխանեց, որ իրենք են իշխանությունների հրաժարականին կողմ, եւ իր կարծիքով, եթե Սերժ Սարգսյանը խիղճ ու ղեկավարման ձիրք ունենար, պաշտոնից ինքնակամ կհեռանար։
Այո, մենք պահանջում ենք Սերժ Սարգսյանի եւ իր վարչակարգի հրաժարականը եւ հերացումը հանուն Հայաստանի Հանրապետության, որտեղ այսպես շարունակելով դուք դա քաղաքագիտական, լրագրողական, թե անգամ այսպես վիճակագրական վերլուծության ենթարկեք, Հայաստանը գնում է դեպի ներքև, դեպի անդուն։
Հովանեսյանի խոսքով ժողովուրդը այս պայքարում միասնություն է պահանջում եւ իրենք պատրաստ են համագործակցել քաղաքացիական ու քաղաքական ուժերի հետ։ Մի քանի օր առաջ ժառանգությունը որոշել էր նախագահ Սարգսյանի հետ հանդիպմանը չմասնակցել, սակայն ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանը օրեր անց ազգային ժողովում հանդիպել էր սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովի ներկայացուցիչներին։ Դրանից հետո կուսակցության անդամները սկսել էին միմյանց հասցեին մեղադրանքներ հնչեցնել։ Այսօր փորձեցինք ճշտել Ռաֆի Հովանեսյանի դիրքորոշումը, ով այդ օրերին Հայաստանում չէր։ Գեներալ Գուրգեն Դարիբալթայանի հոգեհանգստին եկած Հովանեսյանը պնդեց, տեղը հարմար չէ, եւ հարցին խուսափեց պատասխանել։
Եկել եմ հոգեհանգստի գեներալի, որը մեծ ավանդ ունեցել է մեր բանակաշինության եւ սահմանների պաշտպանության, եւ չեմ համարում, որ այս հարցը հարիր է այս դեղանքի կամ ժամանակահատվածի, վաղ մենք ունենանք մեր ժողովը։
Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանադրության հարցին դեռ կանդրադառնանք մեր առաջիկա ծրագրերում։ Ոչ թալանին նախաձեռնությունը 3 բողոքի ակցիա է կազմակերպել։ Հարյուրավոր ոստիկաններ հետևել են դրան։ Կանխել են Բաղրամյանի փողոցում հավաքվելու ցուցարարների փորձը, կարճ ժամանակով բերման ենթարկել շարժման առավել ակտիվ անդամներին։ Նախաձեռնությունը մտադիր է սեպտեմբերի 11-ին հանրահավաք անցկացնել Հանրապետության հրապարակում և չի բացառում Բաղրամյան փողոցա տեղափոխվելու ևս մեկ փորձ։ Հետո փոքր ու միջին բիզնեսին պարտադրում են նոր պայմանագրեր, թեպետ այդ ոլորտում հուսով էին, որ կարգավիճակով չեն տարբերվի շարքային սպառողից ու միաժամանակ չեն վճարի հոսանքի ավելի բարձր գինը։ Լսենք Սիսակ Գաբրելյանին։
Երեկվանից ակտիվ պայքարի վերադարձած ոչ թալանին նախաձեռնությունը մինչև սեպտեմբերի 11-ի հանրահավաքը իշխանություններին էլեկտրաէներգիայի թանկացման որոշումը չեղարկելու վերջնաժամկետ է սահմանում։ Պահանջը չկատարելու դեպքում խոստանում են անժամկետ բողոքի ակցիաներ, չբացառելով անգամ Բաղրամյան պողոտայում նստածույց սկսելու տարբերակը։
Դուրս մենք դուրս ենք գալու փողոց ու մնալու ենք փողոցում, որտեվ տեսանք, որ եթե չմնանք փողոցում, իրենց համար թքած բան է, մարդկանց խաբելը։ Ասենք նախագահի աթոռը զբաղեցնող մարդը շատ հանգիստ կարա ժողովրդին խաբի։
Ակտիվիստներին բարգացրել է կառավարության վերջին որոշումը, որի համաձայն ամսական 500 կիլովատ ժամից ավելի հոսանք սպառելու դեպքում փոքր ձեռներեսները կզրկվեն փոխհատուցումից։
Մենք համոզվեցինք, որ արդեն այդ միջանկյալ լուծումներն էլ, այսպես ասած, միջանկյալ չեն, ու ընթացքում իրանք լուծում էլ չեն, տեսանք, որ հայտարարում են մարդիկ մի բան, բայց անում են մի այլ բան, այնպես որ միանշանակ ամսի 11-ին շատ ավելի հզոր հավաք են կունենալու։
Մինչ հանրահավաքը նախաձեռնության անդամները իրազեկման ակցիաներ են սկսել, այցելում են ձեռներեսներին և հորդորում չստորագրել հոսանքի համար բարձր սակագին սահմանող հեցի նոր պայմանագրերի տակ։
Միանշանակ չստորագրել, որտեղ դրանք
անօրինական
են։ Կրպակատերերից շատերն այսօր անգամ տեղյակ չէին, որ մի քանի օրից ստիպված են լինելու օգոստոսին սպառած հոսանքի դիմաց վճարել բարձրացված սակագնով 1 կիլովատ ժամը 40 9 դրամ։ Նրանք հիշեցնում էին, հունիսի 27-ին նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, կառավարությունն իր վրա կվերցնի էլեկտրաէներգիայի թանկացման ամբողջ բեռը։
Շատ եք հոսանք սպառում, մոտավորապես ամսական ինչքան է միջինը։
46-50 000։
Այսինքն 1000 կիլովատից ավել եք սպառում։ Դուք այս կառավարության փոխհատուցումից չեք օգտվելու, գիտեք։
Չէ, մենք սպասում էինք, որ աուդիտը լինի,
ձեր բնակարանի համար։
Ոչ թալանին նախաձեռնության անդամների խոսքով իշխանությունները միտումնավոր են թուրիմացության մեջ գցել հասարակությանը կրքերը հանդարտեցնելու համար, մինչդեռ մի քանի օրից հոսանքի վճարումների ժամանակ դեռ շատերը անակնկալի կգան։
Դուք էլ մեզ չրջեցիք, տեսակ որ շատ մարդիկ տեղյակ չեն պարզապես խնդրից, շատ ավելի իմ կարծիքով արդյունավետա մտնել թեկուզ այս խանութներ տեղեկացնել, որ ժողովուրդը ձեր հոսանքը թանկացել է, դուք պետք է գաք պայքարի։
Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարող հանրապետության հրապարակում արդեն 50 օր շուրջօրյա նստացույց անցկացնող Ոտքի Հայաստան շարժումը հայտարարում է, պատրաստ են ոչ թալանին նախաձեռնության հետ միասնական պայքարի։
Կյանքը ստիպեց մեզ, կարելի ասել, իրադարձությունները զարգացան այնպես, որ երկու նախաձեռնությունն էլ, երկու շարժումն էլ տեսնում են համատեղ գործելու անհրաժեշտությունը և իրականում բացակայում է որևէ պատճառ միասնական չգործել։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ոչ մի օր առանց սենսացիայի, նույնիսկ եթե դա գիտելիքի օրն է, թերևս այս նշանաբանով են առաջնորդվում մի տարածքում, որտեղ իշխում է հանրապետության ամենահայտնի մարզպետը։ Այստեղ դպրոցի փոխտնօրեն են նշանակել ֆիզկուլտուրայի ուսուցչին, ով ըստ պնդումների մեծ հեղինակություն է վայելում աշակերտների շրջանում։ Իհարկե, բնավ ֆիզկուլտուրան չէ մեր հաղորդման հերոսի գլխավոր առաքելությունը։ Հավելենք, որ դպրոցի ֆիզկուլտուրասեր տնօրենի և աշակերտների ուրախությունը երկար չտևեց։ Մայրաքաղաքում այդ հումորը չգնահատեցին։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Իրինա Հովանիսյանը։
Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի օգնական աղմկահարույց քրեական պատմություններով հայտնի Զարզանդ Նիկողոսյանը քիչ առաջ ազատվել է Կապանի թիվ 6 միջնակարգ դպրոցի փոխտնօրենի պաշտոնից։ Այդ մասին իր Facebook-յան էջում գրել է կրթության նախարար Արմեն Աշոտյանը, նշելով, որ Նիկողոսյանին փոխտնօրենի պաշտոնում նշանակելու մասին որոշումը չեղյալ է համարվել մարզպետարանի հետ հարցը քննարկելուց հետո։ Նիկողոսյանի նշանակում այսօր առավոտից մեծ աղմուկ էր բարձրացրել սոցցանցերում։ Հիշեցնենք, նա 2 տարի առաջ կալանավորվել էր Սուրիկ Խաչատրյանի տան մոտ Ավետիկ Բուդաղյանի սպանության գործով, մեղադրվում էր սպանության և ապօրինի զենք զինամթերք կրելու մեջ։ Այս տարվա հուլիսին էլ մարզպետի օգնականը հայտնվել էր մեկ այլ աղմկահարույց միջադեպի կենտրոնում, անձամբ հաստատելով, որ հարձակվել է Սուրիկ Խաչատրյանի մահապորցի գործով մեղադրյալ Գարեն Աթաջանյանի խանութի վրա ու ջարդուփ շուր արել ապակիները։ Չնայած դրան, Կապանի թիվ 6 միջնակարգ դպրոցի տնօրեն Մարինե Դավթյանը այսօր կեսօրին մեսեջրույցում հպարտանում էր, որ Նիկողոսյանին ինքն է նշանակել, ելնելով դպրոցի աշակերտների, կոլեկտիվի ու ծնողների շահերից։ Ահա զրույցի ձայնագրությունը։
Զարզան Նիկողոսյանը անձամբ իմ հրավերքով, իմ հրամանով, իմ անմիջական պատասխանատվությամբ նշանակվել է տնօրենի տեղակալ մասնագիտացված կրթական աջակցությունների գծով։
Ինչու եք որոշել հենց կոնկրետ Նիկողոսյանին։
Հաշվի առնելով Զարզանդ Նիկողոսյանի հեղինակությունը, ընդունված լինելը նախ աշակերտների կողմից, ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ է աշխատել անցած տարվա մարտի 1-ից համատեղության մեր դպրոցում, և այդ կարճ ժամանակահատվածում հասցրել է միանգամից ընդունվել բոլոր աշակերտների կողմից, հավատացեք, նրան շատ սիրում են, հարգում են երեխաները։
Մարզպետը ազդեցություն ունեցել է։
Մարզպետը նույնիսկ տեղյակ էլ չի եղել, դե դպրոցի կադրեր նշանակողը տնօրենն է։
Չեք խորհրդակցել պարոն Սուրիկ Խաչատրյանին։
Անկեղծորեն չեմ խորհրդակցել, որովհետև մեր մարզպետը գիտի, որ ես պատահակ կան նշանակում չեմ անել, եթե դա երեխաների շահերից չի բխում։
Իսկ թե ինչու այսքան գոված փոխտնօրենին աշխատանքից ազատելու համար ընդամենը մի քանի ժամ պահանջվեց, Մարինե Դավթյանից պարզել չի հաջողվում, քանի որ նա այլևս հեռախոսազանգերին չի պատասխանում։ Տեղեկացանք, որ մարզպետի օգնականի այդ նշանակումը անհետևանք չի մնացել։ Սուրիկ Խաչատրյանի մահապորտի գործով կասկածվող Գարեն Աթաջանյանի 4 թոռներին սեպտեմբերի 1-ից թիվ 6 դպրոցից տեղափոխել են այլ դպրոց անվտանգության նկատառումներով։ Աթաջանյանի փաստաբան Վահան Հովանիսյանը մեսեջրույցում հիշեցրեց Զարզանդ Նիկողոսյանի սպառնալիքները Աթաջանյանների ընտանիքի հասցեին։
Արդեն անհամատեղ էր այդ երեխաների ուսումը տվյալ դպրոցում հնարավոր է, որ երեխաների նկատմամբ ինչ-որ բռնություններ կամ ճնշումներ գործադրվեն։
Կրթության ազգային ինստիտուտի փոխտնօրեն Անահիտ Բախշյանը հայտարարում է, որ Նիկողոսյանը խախտումով է նշանակված եղել տնօրենի տեղակալի պաշտոնում։ Դրա համար անհրաժեշտ է առնվազն 5 տարվա մանկավարժական փորձ։ Ուստի դպրոցի տնօրեն Մարինե Դավթյանը պետք է պատասխանատվության ենթարկվի ապօրինի նշանակման համար։
Այդ տնօրենին այս առիթով պետք է ազատել աշխատանքից, ինչպես նաև իր շողոքորդ նկարագրի պատճառով, ով մինչև զարզանդին ազատելը գովում է, իսկ հիմա ինչ պիտի ասի, որպես ինքը ոչինչ չասի, նման ցուցում էլի պիտի տրվի մարզպետին, որպեսի աշխատանքային օրենց գրքի համապատասխան հոդվածով աշխատանքային պայմանագիրը խզվի նրա հետ։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանի կարծիքով Զարզանդ Նիկողոսյանի դիազորությունների շուտ ապույտ դադարեցումը գլխավորապես պայմանավորված էր հանրային աղմուկով։ Նրա նշանակումը կրթօջախի փոխտնօրենի պաշտոնում ըստ իրավապաշտպանի Ավետիք Բուդաղյանի սպանությունից պակաս աղմուկահարույց չէր։
Հանրության մոտ կուտակված է արդեն Զարզանդը, հայտնի է որպես հանցագործ տար։ Բնական է, որ այդ տեքստը, որ ասում էր տնորենը, նրան ուղղորդվել է Սյունիքի մարզպետարանից, չեմ բացառում նաև կրթության նախարարությունից։ Դժվար է հավատալ, որ Աշոտյանը տեղյակ չէր այս ամենին և հիմա փորձում է իր դեմքը փրկել հանրային այս աղմուկից։
Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սան 4 տարի առաջ լույս աշխարհ եկած Ղարաբաղցիների համար Ադրբեջանը հարևան է, որի հետ չկա խաղաղություն, որը մշտապես սպառնում է պատերազմով, այստեղ ոչ թե մերժում են Ադրբեջանի կազմ երբևէ ինչ-ինչ պայմաններում վերադառնալու տարբերակ, այլ այն ընդհանրապես չեն էլ քննարկում, չկա ու չի կարող օրակարգում լինել նման խնդիր, և ընդհանրապես այնտեղ Ղարաբաղում շատերի համար Ադրբեջանը բավական տեսական ինչ-որ մի հասկացություն է։ Այսօր Ղարաբաղը անկախության օրն է նշում։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Լեռնային Ղարաբաղն այսօր տոնում է անկախության հռչակման օրը սահմանային լարվածության և չճանաչվածության պայմաններում։ Տոնակամիջոցառումներին մասնակցելու նպատակով Լեռնային Ղարաբաղում է Հայաստանի պաշտոնական պատվիրակությունը նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ։ Գրեթե 100 դար առաջ անկախություն հռչակած Ղարաբաղը և դրան աջակցած Հայաստանը ձգտում են Ղարաբաղի միջազգային ճանաչման, սակայն երկու տասնամյակ տևող բանակցություններն Ադրբեջանի հետ որևէ արդյունքի չեն հանգեցնում։ Բաքուն կտրականապես մերժում է կարգավորման ցանկացած տարբերակ, որով Ղարաբաղը տեսականորեն կարող է ինքնուրույն ապագա ունենալ Ադրբեջանից հեռու։ Մոտ 140 000 բնակչություն ունեցող երկիրը պաշտոնապես ներկայանում է որպես ինքնիշխան, ինքնաբավ, տնտեսապես անկախ, օրինապահ և հավատարիմ բացառապես ժողովրդավարական արժեքներին։ Անցած 24 տարիների ընթացքում, սակայն, Ղարաբաղին պաշտոնական ձեռք է մեկնել նահանգների, քաղաքների և քաղաքական այլ միավորումների մակարդակով, այստեղ սակայն չեն վհատ ասում են, ամեն ինչ դեռ արջևում է։ Դժվարին, բայց եւ պատվաբերուղի է անցնում Ղարաբաղի ժողովուրդը Հայաստանի եւ Սփյուռքի հետ միասին։ Իր շնորհավորական ուղերձում այսօր ասել է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը.
Մեզ ոչ ոք անկախություն չի նվիրաբերել։ Մենք պայքարել ենք դարաշրջանակ եւ այն նվաճել մեզ պարտադրած պատերազմում։ Այդ իսկ պատճառով Արցախը երբեք չի կարող շեղվել իր ընտրածուղուց։ Այսօր մեր պայքարի կարևորագույն ուղղություններից են հանդիսանում նաեւ տնտեսության շարունակական զարգացումը և արտաքին քաղաքականության հետևողական իրականացումը։
Աշխարհի և ոչ մի երկրի հետ պաշտոնապես դիվանագիտական կապեր չունեցող Ղարաբաղի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարն այդուհանդերձ վստահ է, հաջողություններ լինելու են։
Այո, մենք ունենք նաև խնդիրներ, եւ ճնաճնթված չէ տոնակամարի խնդիրների մասին խոսել, բայց մենք այնքան վստահ ենք մեր ուժերի վրա, որ կարող ենք նույնիսկ այսօր խոսել մեր խնդիրների մասին, բայց այդ խնդիրներին զուգահեռ մենք ունենք նաև բազմաթիվ հաջողություններ, և այդ հաջողությունների թիվը քանակը ավելանալու։
Սեպտեմբերի 2-ը Լեռնային Ղարաբաղում ընդունված է տոնել մեծ շուքով։ Անկախությունը խորհրդանշող օրը եւս մեկ առիթ է խոսելու ձգտումների մասին։ Այստեղ ասում են, անկախության հռչակմանը հաջորդած պատերազմը Ադրբեջանի համար հողատարածքի, իսկ Ղարաբաղի բնակչության համար տան պայքար էր։ Ղարաբաղցիներն ասում են, ուրախ են, որ այսպես է դասավորվել, ազատ ենք, ինքնուրույն եւ այլևս խտրականության չենք ենթարկվում։
Մենք մտածում ենք, անկախությունը շատ կնա մշակում։ Ինքան անկախ
օկտեմբերի տակը մտքեր կարտերը ցանածից կսնացի միջերը հարավից են գնում ու ինքը արդեն անկախության հետ ռեսպուբլիկայա մեր խոհը կը հայերեն կարթում մեր խոհը կը ազատն իրենց զուն գիրը վերաշտ շոկ չկա ու կը հասցես կը մզոտ է գոհրած քաշքեր գործն կանեն
ապրի այս ստորիես նեմ ընտրության հնարավորություն այսինքն ոչ ինձ չի ասում ինչ անել ես եմ ընտրում ասում եմ որ խաղաղ երկրում եմ ապրում իհարկե այդ խաղաղությունը բացարձակ չէ զգալով նաև որ սահմանին այդքան էլ խաղաղ չէ բայց այն որ այսօր Ստեփանակերտում այս միջոցով կարող ենք նշել համերգներով իհարկե խաղաղության շունչը կա
ինչ ասում են հազատ ապրում քելուզը Նախամն ինչ ավազատություն է մեր ղեկավարությունն է մուք մեր ընտանիքները բան
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը Վերստին անհանգիստ է հայ-ադրբեջանական ուժերի շփման գծում ընդվորում ոչ միայն Ղարաբաղում, այլև Հայաստանի սահմանին, մասնավորապես Տավուշի մարզում գնդակոծություններ են եղել հայկական կողմից կա երկու վիրավոր, մեկին վիրահատել են մայրաքաղաքում։ Ադրբեջանական կողմը, որպես կանոն, սրում է վիճակը կամ բարձրաստիճան պաշտոնյաների այցերի կամ տոնական օրերի ընթացքում։ Կարող ենք ենթադրել, որ այս անգամ նրանց համար առիթը Ղարաբաղի անկախությունն է։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանին
Երեկերեկոյան Տավուշի մարզի հայկական դիրքերի գնդակոծման արդյունքում վիրավորված ժամկետային զինծառայող 22-ամյա Գոր Գևորքյանին տեղափոխել են Երևան և վիրահատել Մուրացյան կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալում։ Այս պահին բժիշկները զինծառայողի վիճակը կայուն են գնահատում։ Կյանքին վտանգ չի սպառնում ազատությանը փոխանցեց պաշտպանության նախարարության մամլոխոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը։ Երեկերեկոյան ժամը 6-ից հետո ադրբեջանական կողմը սկսել է գնդակոծել Տավուշի մարզի հայկական դիրքերը եւ գյուղերը։ Կրակոցները սահմանի ամբողջ երկայնքով շարունակվել են մինչեւ ուշ-գիշեր։ Պաշտպանության նախարարության խոսնակը փոխանցեց, որ բացի Գոր Գևորքյանից հրազենային վիրավորում է ստացել նաեւ մեկ այլ ժամկետային զինծառայող՝ 19-ամյա Վլադիմիր Գևորքյանը, ով այս պահին գտնվում է Բերթի հոսպիտալում, վիճակը կայուն է։
Վիճակը վերահսկելի է, այս պահին համեմատաբար անկախ։
Տավուշի սահմանամերձ գյուղերում իրավիճակը այժմ հանգիստ է։ Գյուղապետերը ազատության հետ զրույցում պատմեցին, որ Այգեպարում և ներքին կարմիր աղբյուրում փամփուշտները հասել են նաև տներին, բայց էական նյութական վնաս չունեն։ Չինարիի գյուղապետ Սամվել Սաղոյանն էլ պատմեց, որ նույն վիճակն է եղել նաև իրենց մոտ։
Բռնականետեր, ականանետեր, խոշոտրամաչապե գնդացիրներ, ժողովուրդներ սովորականի նման նախ մենք սովոր ենք, արդեն միայն պատսպարվել ձևերը, որը խուճապման առաջացել, այսօր մեր կյանքը բնականում։
Անկախության օրը նշող Լեռնային Ղարաբաղի սահմաններում իրավիճակը համեմատաբար հանգիստ է։ Պաշտպանության բանակից փոխանցեցին, որ կրակոցներ եղել են, բայց պատասխան կրակից հետո ադրբեջանական կողմը դադարեցրել է կրակը։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեկոյան Բաքու է մեկնել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը ըստ ադրբեջանական աղբյուրներին աբավական զուսպ ու զգուշավոր է խոսել Ղարաբաղյան հարցի մասին, ասելով ընդամենը, թե հակամարտության կարգավորման հարցում կա առաջընթացի հույս։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Պաշտոնական Մոսկվան հույս ունի, որ առաջիկայում հնարավոր կլինի որոշակի առաջընթաց ապահովել Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման գործում։ Այս մասին երեկոյան Բաքվում հայտարարեց Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպման սկզբում։ Ես շատ բարձր եմ գնահատում ձեզ հանդիպելու և երկկողմ հարաբերությունները, տարածաշրջանային խնդիրներն, իհարկե նաև Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը քննարկելու այս հնարավորությունը։ Ղարաբաղյան կարգավորումն այն թեման է, որում մենք ձեր ղեկավարությամբ Հայաստանի և Ռուսաստանի Դաշնության նախագահների համանախագահ պետությունների ղեկավարությամբ փորձում ենք հանգել ընդհանուր հայտարարի։ Հուսով եմ, որ այդ հարցում առաջընթաց կարձանագրվի, նշում էր Լավրովը, հատուկ ընդգծելով նաև, որ վերջին տարիներին Ադրբեջանի և Ռուսաստանի թե քաղաքական և թե տնտեսական հարաբերությունները գնալով խորանում են։ Մենք Անդրկովկասում եւ Կասպիական ավազանում ռազմավարական գործընկերներ ենք։ Ընդհանուր առմամբ միջազգային հարաբերություններում առկա սուր հարցերի մեծամասնության շուրջ մեր տեսակետները համընկնում են։ Իմ ադրբեջանցի գործընկեր Էլմար Մամեդյարովի հետ մենք սերտորեն քննարկում ենք ՄԱԿ-ում, ԵԱՀԿ-ում, Եվրոպայի խորհրդում մի շարք այլ միջազգային հարթակներում մեր համագործակցության թեման։ Բարձրենք գնահատում նաև միջխորհրդարանական համագործակցության զարգացումը։ Մենք երախտապարտ ենք ադրբեջանական կողմին Կասպիական նավատորմիղի 3 ռազմանավերի Բաքու կատարած օգոստոսյան այցը հիանալի մակարդակով կազմակերպելու համար, նշում էր Լավրովը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը 3 կայացած բանակցությունների ընթացքում նաև պաշտոնապես հրավիրեց ադրբեջանական կողմին մասնակցել Սվերդլովսկի մարզում մի քանի շաբաթից մեկնարկող սպառազինությունների ցուցահանդեսին։ Իդեպ Ռուսաստանի արտգործնախարարը Իլհամ Ալիևին պատմում էր, որ Վլադիմիր Պուտինը բավական հաճախ է հիշում հունիսին Բաքու կատարած իր այցը։ Հիշեցնեմ, այն ժամանակ Ռուսաստանի նախագահը Ադրբեջանի մայրաքաղաք էր ժամանել առաջին եվրոպական խաղերի բացմանը մասնակցելու համար։ Այս թեման չէր կարող շրջանցել նաև Իլհամ Ալիևը։ Ադրբեջանում շատ բարձր են գնահատում այն հանգամանքը, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը եվրոպական խաղերի բացմանը ներկա գտնվելու համար Բաքու ժամանեց հունիսի 12-ին, երբ ձեր երկրում ազգային տոն է նշվում Ռուսաստանի օրը։ Դա իրոք շատ նշանակալի քայլ էր և մեր հարաբերությունների բարձր մակարդակի վառ դրսևորում։ Այս ընթացքում նաև ձեր գործընկերը, մեր արտաքին գործերի նախարարը ժամանեց Մոսկվա, այժմ էլ դուք եք Բաքվում։ Այս ամենը ևս դինամիկ և արդյունավետ զարգացող երկկողմ հարաբերությունների վկայությունն է, նշում էր Ալիևը։ Հավելեմ, որ Ռուսաստանի արտգործնախարարը Բաքվում ընդամենը մի քանի ժամ անցկացրեց, հանդիպելով ոչ միայն Իլհամ Ալիևի, այլև իր պաշտոնակից Էլմար Մամեդյարովի հետ։ Իդեպ, Լավրովի Բաքու կատարելիք այցի մասին հայտնի դարձավ վերջին պահի, նրա Ադրբեջան մեկնելուց ընդամենը 3 օր առաջ, օգոստոսի 28-ին։ Ուշագրավ է, որ դրանից 1 օր առաջ, օգոստոսի 27-ին, Ռուսաստանի արտգործնախարարը հեռախոսազրույց էր ունեցել Թուրքիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Մևլութ Չավուշօղլուի հետ։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Երեք ադրբեջանի դատարանը 7 և կես տարվա ազատազրկման է դատապարտել հետաքննող լրագրող Խադիջա Իսմայլովային։ Այդ երկրում բանտեր են նետված իրավապաշտպան առաքելությամբ զբաղվող կանայք, ընդհանրապես ամբողջ աշխարհում կան այդպիսի խիզախ մարդիկ, նրանց ճակատագրին է անդրադարձել Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտը։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Միացյալ Նահանգները պահանջում է ազատ արձակել աշխարհի տարբեր անկյուններում կառավարությունների որոշմամբ բանտարկված կանանց։ Երեկ Միացյալ Ազգերի կազմակերպությունում Միացյալ Նահանգների դեսպան Սամանտա Փաուերը հայտարել է, որ ուշադրության կենտրոնում է քաղաքական բանտարկյալ և խղճի բանտարկյալ 20
կին։ We are sending a message to their governments.
Վկայակոչելով կանանց անունները, մենք ուղերձ ենք հղում նրանց և նրանց նմանների կառավարություններին. Եթե դուք ուզում եք արտոնություններ տալ կանանց, մի բան տարկեք իրենց հայացքների և իրավունքների համար, հանուն որոնց պայքարել են, հայտարարել է Սամանտա Փաուերը։ Ազատեք այս 20 կանանց, կոչ է արել Սամանտա Փաուերը։ Միացյալ Նահանգների ուշադրության կենտրոնում է մասնավորապես 3 Բաքվի ծանր հանցագործությունների դատարանի դատավճրով 7.5 տարվա ազատազրկման դատապարտված Ազատություն ռադիոկանի ադրբեջանական ծառայության հետաքննող լրագրող Խադիջա Իսմայլովան։ Նա երկրի նախագահ Իլհամ Ալիևի ընտանիքի կոռուպցիոն բացահայտումներից հետո դատապարտվեց ապօրինի գործարարության հարկերից խուսափելու իշխանության չարաշահման հյուրացումների մեղադրանքներով։ Ցանկում է նաև 8.5 տարվա ազատազրկման դատապարտված ադրբեջանցի իրավապաշտպան Լեյլա Յունուսը, որը հայտնի է հայ-ադրբեջանական հակամարտության կարգավորման ադրբեջանում ընդունելի չհամարվող իր դիրքորոշմամբ։ Քաղաքական դրդապատճառներով բանտարկված կանանց 20-ակում է նաև Հայաստանի մյուս հարևանի Իրանի քաղաքացի Բահարե Հեդայաթը։ Նա 2009-ից բանտում է ազատազրկվել է 7.5 տարով։ Դատավճիռը հաջորդել էր Բահարե Հեդայաթի բողոքի ակցիաներին կապված նախկին նախագահ Ահմադինեժադի մասնակցությամբ ընտրությունների հետ։ Բացի այդ, այն ժամանակ ուսանող քաղաքացին հարցազրույց էր տվել BBC-ին։ Քաղաքական ու քաղաքացական ակտիվության հետևանքով կալանավորված կանանց ցանկում է նաև ուկրաինացի օթաչու Նադեժդա Սավչենկոն, այժմ նա Ռուսաստանում է, մեղադրվում է երկու ռուս լրագրողի սպանության նաև սահմանն ապօրինի հատելու մեջ։ Սավչենկոն իրեն առաջադրված մեղադրանքը որակում է քաղաքական և փաստում, որ ռուս լրագրողները սպանվել են այն պահին, երբ ինքն ընդհանրապես տվյալ տարածքում չի եղել, իսկ սահմանը չի հատել, ռուսին ծառայողներն են իրեն առևանգել և տեղափոխել Ռուսաստանի տարածք։ Ոչ արդարացի բանտարկված կանանց ցանկում է նաև Ուզբեկստանում հայտնի իրավապաշտպան ավելի քան 10 տարվա ազատազրկման դատապարտված 50-ամյա Մատլուբա Քամիլովան։ Human Rights Watch-ի զեկույցներում նշված է, որ Մատլուբա Քամիլովան դատապարտվել է ազատ խոսքի համար, նա ավագ դպրոցում էր աշխատում, մեծ ակտիվություն էր դրսևորում բամբակի դաշտերում երեխաներին իրենց կամքին հակառակ աշխատեցնելուն հրապարակավն դիմացող ակցիաներով։ Միացյալ Նահանգների դեպարտամենտը ազատեք 29 արշավին զուգահեռ յուրաքանչյուրով դիտարկելու է մեկական հետապնդման դեպք։ Շղթայի առաջին օղակը չինացի իրավաբան Ուանգ Յուն է, որը ձերբակալվել էր հուլիսին իրավապաշտպանների և քաղաքացիական ակտիվիստների հետապնդումների գործերով զբաղվելու հետևանքով։ Սամանտա Փաուերը պնդել է. «Մենք կշարունակենք կրկնել Ուանգ Յուի և մյուսների, ադրբեջանցի խիզախ լրագրող Խադիջա Իսմայելովայի ու նրա նման կանանց անունները»։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մարտիրոսյանը։ Մինչդեռ Ռուսաստանի և Արևմուտքի արճակատումը սրվում է, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները և Եվրոպական Միությունը շարունակում են պատժամիջոցների քաղաքականությունը, լսենք Ազա Բաբայանին։
Միացյալ Նահանգները նոր պատժամիջոցներ են սահմանել մի շարք ռուսական ընկերությունների նկատմամբ, որոնք Վաշինգտոնի պնդմամբ միջուկային և հրթիրային տեխնոլոգիաներ են վաճառել Իրանին, Հյուսիսային Կորեային և Սիրիային։ Ընկերությունների շարքում են Ռոսաբարոն Էքսպորտը, Կատոդ ընկերությունը, ՄԻԿ կորպորացիան։ Բացի այդ, Միացյալ Նահանգների RF3 նախարարությունը ընդլայնել է նաև Ուկրաինայի պատճառով պատժամիջոցների տակ հայտնված ընկերությունների ցուցակը։ Մասնավորապես պատժամիջոցների տակ են հայտնվել նաև Ռոսնեֆց ընկերության դուստր ձեռնարկությունները։ Այս մասին հաղորդագրություն է տեղակայված ԱՄՆ կառավարության կայքում։ Հաղորդագրությունում նշված են մի շարք կազմակերպություններ և ընկերություններ նաև Չինաստանից, Իրանից, Սուդանից, Սիրիայից և Թուրքիայից։ Այսուհետ Միացյալ Նահանգների պետական բոլոր կառույցներին արգելված է որևէ գործնական կապ ունենալ ցուցակում ներգրաված կազմակերպությունների հետ, բացառությամբ հատուկ դեպքերի, որոնք կորոշ ՊԵՏ դեպարտամենտը, ընդ որում նույն այս արգելքը տարածվում է ցուցակում ներգրաված բոլոր ընկերությունների դուստր ձեռնարկությունների և մասնաճյուղերի վրա։ Միացյալ Նահանգների կառավարությունում սա բացատրել են պատժամիջոցների ռեժիմի արդյունավետության ապահովության անհրաժեշտությամբ։ Պատժամիջոցների մասին տխուր լուրեր Մոսկվայում այսօր սպասում են նաև Եվրոպայից։ Եվրամիության անդամ երկրների ներկայացուցիչների հանձնաժողովն այսօր քննարկելու է Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների երկարաձգման մասին հարցը։ Նախատեսված է պատժամիջոցները երկարաձգել առնվազն կես տարով։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ Միացյալ Նահանգները արդեն ընդլայնել են այսպես կոչված սև ցուցակը, որում հայտնվել էին Պուտինի մտերիմներ Գենադի Տիմչենկոյի և Բորիս Ռոտենբերգի հարազատներն ու գործընկերները։ Եվ վերջում, այսօր Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պարաշենկոն ազատ աշխարհին հասցեագրված հայտարարությամբ է հանդես եկել, որում կոչ է արել միասին կանգնեցնել ռուսական ագրեսիան, որը Պարաշենկոյի խոսքերով քաղաքակիրթ աշխարհի անվտանգության և կայունության համար վտանգ է ներկայացնում։ Ուկրաինայի նախագահը քաղաքակիրթ աշխարհին կոչ է արել վերականգնել միջազգային իրավունքի հանդեպ հավատը, որը Ղրիմը Ռուսաստանին միացնելով և Դոնբասի անջատողականներին աջակցելով Ռուսաստանը Պարաշենկոյի փոխանցմամբ ոտնահարել է։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Վերադառնանք Հայաստանի սոցիալական խնդիրներին, տեղափոխվենք Շիրակի մարզ, որտեղ, ինչպես գիտեք, սոցիալական ամենաբարդ խնդիրը արտագաղթն է, շատերը Ռուսաստանում են, այնտեղ էլ մի նոր պատուհաս, ռուբլին է արժե զարգվում, հետևաբար դրսում մի կերպ աշխատանք գտած մարդու իրական եկամուտը կրճատվում է։ Այս տխուր իրողությունը հատկապես նկատելի է Պեմզաշենում, լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանին։
Շիրակի մարզի Պեմզաշեն գյուղում Պեմզայի խորհրդային տարիներին աշխատող հանքավայրերից հիմա միայն անունն է մնացել։ 3000 բնակիչ ունեցող համայնքում հողի սեփական աշնորհումից գրեթե չեն օգտվել։ Ապրում են գյուղում, բայց վարուցանքի հող չունեն։ Եկամուտի հիմնական աղբյուրը արտագնա աշխատանքն է։ Տիկին Ռոզաննայի ամուսինը ստաժավոր խոպանչի է, 18 տարվա փորձ ունի։ Ասում է, Ռուսաստանում ստեղծված տնտեսական վիճակում հիմա արտագնա աշխատանքի մեկնելը դարձել է լոտո, կամ կշահես, կամ էլ չէ։
Առանց խոպան հնարավոր չէ մեր մոտ։ Էդի մեկ երկրորդը խոպանն էլ լադայվի պես բան է։ Մի տարի շահում ես, երկրորդ տարին հնարավոր է, որ վաբշե չշահես, մինչև հաջորդ տարին օգուտ տա քեզի, այն մի տարինով չես շահի, ըդեղ աստեղծված պարտքերը հազիվ կկրանաս փագես։
Մեր տարի ոնց է լադայրին շահել, թե
լադայրին սպես է շահի, որ ես տարվա դրությամբ աշխատանք ունի, էդի սպես շահել է, իսկ են որ թողը կուղարգե ու ստեղ կոպեկի արժողություն չունի, հմիկվա ուղարգած փողը ստից մեր 3 տարի առաջ ուղարգեր, ոյ, գիտես, աղատաղա կեղն է։
Ես քեմի։
Ինչ, բանկից դսկոկան բրնիկ է, էլ ինչ իմի։
Ամուսինը վերջերս է գումար ուղարկել, որ ուսումնական տարվան ընթարաջ գնում նրանի, սակայն ռուբլին դրամ դարձնելուց հետո միտքը փոխել է, պարտքերն է փակել։
Քանի օր է դուղարկած 20,000, 25,000 ռուբլին եղանակ չէր փոխել դպրոցի համար, ստիպված խորտեցի խանութի պարտք, մեր պարտքը ստվեցի։
Պայերախաները
Ոչինչ, կերտան, ինչ ունին, հակնի ներտան, էդ է։
Պեմզաշենում ոչ միայն արտագնա աշխատանքի մեկնողներն են, շատ այլ նաև արտագաղթողները։ Գյուղի և ցանցի հսկից Զորիկ Հովանիսյանը ցույց է տալիս, թե միայն իր տան հարևանությամբ քանի տան դուռ է փակ։
Այս կողքի տունը մարդ կա ապրի, այս մյուսը չի ապրի, հաջորդը չի ապրի, այն մյուսը չի ապրի, այն մյուսը չի ապրի, վերջինը չի ապրի։ Այս փողոցի վրա 1, 2, 3, 4 հինգ տունես, աջ վերայի հինգ տունը մարդ չի ապրի։ Ու յուրականչյուր գյուղի փողոց մտեք ես ձևով է վիճակ։ Լրիվ է Ռուսաստանի տարիք, սախ ծերանոց է տարես գյուղը։ Իրականից ծերանոց է ծարել, ծերերի կույտ է մեննա։ Պեմզաշենն ունի 800 տնտեսություն, այն ամենամիասնական ձևով էլ 800 տնտեսություն է ունեցել, իսկ մի 550 տուն լույս կվառի։ 250 տուն մի գյուղից, մոտավորապես գյուղի 30%-ը բացակայում է։
Ռուսաստան արտագաղթածներից մեկն էլ իր ավակ որդին է, ընտանիքով։ Մյուս որդին է արտագնա աշխատանքի է մեկնում, զրուցակիցս ասում է, որ հավանաբար շուտով իրենք էլ այդ ճանապարհը բռնեն։
Փոքր տղես իր երեխեն է, 2 տարեկան երեխա է, 2 տարվա մեջ 3 ամիս է տես իր երեխին։ Ու եկած փողն էլ կաշխատի, Ռուսաստանից կուկաստեղ փողը արժեք չունի, էլ քսե կամ Հայաստանի չեն։ Որ դինդեղ աշխատին բերեմ, ստեղ փող արժե ձերկվի, էլ կամ Հայաստանին չեն, ընդեղի փողով, ընդեղ ապրեմ, ավելի լավ կապրեմ, կան տես։ Մենք էլ ես տուն, տեղ, ամեն ինչ ստեղծել ենք, ես էլ ինչը պետի թողենք իր հետևի ձեր տան։ Իսկ առանց երեխի մենք չենք մնա, մենք էլ իմ երեխեք ուրդեղ գնացին, ես էլ թողեմ ընդեղ ձեր տան։ Եվ ես ձևի շարունակ Պեմզաշեն համայնքի մոտարապես շատ շատը, տոգոշ չեմ կռասել, որտեղ որը հնարավորություն ունենցա դուռը փակելու կերտը։ Ոչ մեկ իր այս տեղզած ապրուստին չի ապսուսել։ Էլ Հայաստանում մնալու իմաստը որն է, երբ չկարենաս պիտի գոյությունը պահես, մտնիս կխանութ, ամեն ինչը կա, երեխեն հետդ կմտնի, պա, բեսի կուզե, երի կուզե, եթե դու չես կարա երեխին տաս, էլ քո ապրելը որն է։
Երկրի ղեկավարներին է դիմում, թե սահմանադրությունը փոխելով մարդկանց կյանքը չի փոխվի, խոպանչին էլի խոպան է գնալու, արտագաղթողն էլ հեռանալու է, զարգացման հեռանկար չտեսնելով։
Սահմանադրություն կփոխեն, ում համար կփոխեն։ Հին սահմանադրությունը սաղ իրագործեցին, եկավ նորը, բդի նորը իրագործեն, հա։ Թող բարյանի հին սահմանադրությունն իրագործեն, որ իմ երեխեն մնա իմ տունը։ Ոչ թե սահմանադրություն փոխելով երեխես հետ չի գա։ Սահմանադրությունը փոխելով իրաց աթոռները գցեք, եւ որը դիքսավ ժողովուրդը հասկացելու։
Պեմզաշենում հիմա հատուկենտ երիտասարդների կհանդիպես փոխարենը, բազմաթիվ պատմություններ կլսես դրսում աշխատողների մասին, որոնք պատրաստվում են մի քանի ամսից տուն վերադառնալ, բայց ոչ երկար ժամանակով։ Հարազատներն ասում էին, կգան 2 ամիս կմնան ու էլի կմեկնեն, այլ ելք չկա։ Սաթենիկ Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Cara Տարատեսակ հարկային մաքսային նորամուծություններից որպես կանոն առաջին հերթին տուժում է մանր ու միջին բիզնեսը, հատկապես մանր առևտուր իրականացնող կրպակատերերը։ Հազիվ են սովորում նոր պահանջներին մեկել վերևներից, ենթադրենք այս դեպքում քաղաքապետարանից, նոր կարգադրություն է իջեցվում, այս անգամ խոսքը հարկերի մասին չէ։ Գարեգին Նժդեհ Կայարան, այստեղ առևտրականներին ներկայացնում են պահանջ, որը սանտիմետրերով են չափում։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Արդեն 2 օր է քաղաքապետարանի աշխատակիցներն այցելում են մետրոյի Գարեգին Նժդեհ Կայարանի գետնանցումում գործող առևտրային տարածք, պահանջելով հեռացնել տաղավարներից դուրս տեղադրված սեղանները, պատերից կախված ապրանքն ու պատուհաններին ամրացված դարակները։ Ընդարձակ առևտրի տարածքի աշխատակիցները, սակայն, պնդում են, որ առանց տաղավարից դուրս ապրանքը ցուցադրելու առևտուր անել չի ստացվում։ Վերջին 2 օրերին դրանում համոզվել են։
Դուրս մի 2 բան պետք է լինի, որ մարդիկ մոտիկանան, առավոտից բացա գրախանութը կոչվում, բայց ոչ մի տետր վերցնող չկա։
Քաղաքապետարանի աշխատակիցները ըստ ձեռներեցների իրենց փաստարկները չեն լսել, սպառնացել են, եթե պահանջը չկատարվի, գործնական քայլերի կդիմեն։
Եթե մենք շորերը չհավաքենք, նախ 3 գիշերը, երբ որ մենք խանութները կազատենք, կգան բալկարգաններով այդ մեր պոլտաները կծրած խանութից կկտրեն, կթափեն, իսկ եթե շորերն է չհավաքենք, 50,000-ից սկսում է տուգանքը։
Առևտրով զբաղվողներն ասում են, որ իրենք վճարում են և 5% շրջանառության հարկ, և տաղավարների վարձ ամսական միջինը մոտ 100-ից 150,000 դրամ։ Իրենք են հոգում գետնանցումում լուսավորության ու աղբահանության ծախսերը։ Քաղաքային իշխանությունները աշխատանքային պայմաններ չեն ստեղծում, ավելին խանգարում են։
Մենք եկել ենք, ցիստերներին փող ենք տվել, ցիստերները եկել են ամեն շաբաթ, մեկ են կողմի անցումից, մեկ մյուս կողմի անցումից, ջրով լվացին են, որ այդ կեղտերը, այդ չիշիկները դուրս գա, այդ հոտը մաքրվի, մարդիկ իշնեն մեզանից առևտուր անեն։
Մեր ուզածը ի՞նչ է, մեր ուզածը ընդհանրապես 30-ից 40 սանտիմետրանոց օկաները։
Օրվահացն այստեղ աշխատող ձեռներեցների մեծ մասը այսօր ստիպված էր առևտուրը դադարեցնել ու գնալ քաղաքապետարան։ Մի քանի ժամ քաղաքապետարանի պաշտոնյաների հետ շարունակված հանդիպումը որևէ արդյունք չտվեց։ Հանդիպման գնացած ձեռներեցները պատմեցին քաղաքապետարանի առևտրի վարչության պետը, պնդել է, որ իրենց որոշումը բեկանման ենթակա չէ, ձեռներեցներն էլ իրենց հերթին հակադարձում են, եթե քաղաքապետարանն իրենց ձայնը չի լսում, բողոքի ակցիաներ կանեն կառավարության ու նախագահ հակականի արչև։ Ասում են, պարտքեր ու վարկեր ունեն, սնանկանալ չեն ցանկանում։
Ամսի 14-ին ես վինկայմ, $450 փող պետք է վճարեմ, որտեղից վճարեմ, գնա 10% վերցնեմ։
Ամոթա, շատ ամոթա, մեր նման չասիպ մարդկանց գրպանն են մտել արդեն։ Ինչ անենք, խանութները փակենք, թողենք գնանք։ Խանութները փակենք, թողենք գնանք, այդ են ուզում։
Հասարակ բան, ո՞մա էս շորը խանգարում։ Իմ խանութից կպածան։ Ինձ ասում են հանեք ինչի համար։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ժամանակին մենք պատմել էինք Երևանում տեղի ունեցած մի սարսափելի դեպքի մասին, հենց իր հարազատ բակում ծեցի էր ենթարկվել և ավելի ուշ հիվանդանոցում վախճանվել էր ազատամարտիկը։ Այսօր ամբաստանյալները վերջապես բարեհաճեցին այցելել դատարան։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Ավելի քան 1 տարի առաջ իր տամբակում ծեցի ենթարկված ավելի ուշ հիվանդանոցում մահացած 54-ամյա ազատամարտիկ Վարդան Թումանյանի գործով գլխավոր մեղադրյալ 31-ամյա Գևորգ Սարգսյանն ու գործով մյուս մեղադրյալ Սարգիս Ղուկասյանն այսօր վերջապես դատարան ներկայացան։ Նախորդ դատական նիստին դատավորը որոշել էր բերման ենթարկել նրանց դատական նիստերից անհարգելի պատճառով բացակայելու համար։ Ամբաստանյալները եկան ու հայտարարեցին, թե վթարի էին ենթարկվել, այդ պատճառով չէին կարող ներկայանալ։ Ավելի քան 1 տասնյակ ընկերների ուղեկցությամբ ներկայացած Գևորգ Սարգսյանը դատական նիստից հետո ազատությանն ասաց, չի ընդունում մեղքը, ինքը ազատամարտիկին չի ծեցել։
Դուք չես խփել։
Չէ, ոչ մի բան չի եղել։ Գևորգը մարդ խփի բա։
Իսկ է ներկուսը?
Ոչ,
ոչ, ոչ, ոչ, ոչ.
Համար թե ինչ ցամահացել։
Իրա հիվանդության պատճառը որը իֆակտա, եղել մեն մահացել։
Նշենք, որ դիակի դատաբժշկական երկու փորձակնություններում հստակ նշված է Վարդան Թումանյանի մարմնի վրա վնասվածքներ են եղել։ Առաջին փորձակնությունը ապացուցված էր համարել, որ Թումանյանը մահացել է ծեծի հետևանքով։ Մինչդեռ երկրորդ փորձակնությունը հստակեցրել էր, որ չնայած վնասվածքներին մահվրա է հասել կաթվածի հետևանքով։ Երկրորդ եզրակացությունից հետո մեղադրանքը փոփոխվել էր։ 54-ամյա ազատամարտիկի նկատմամբ բռնություն գործադրած Գևորգ Սարգսյանը զարմիկների, Սարգիս Ղուկասյանի եւ Վիկտոր Հովսեփյանի էտաժում մեղադրվում են ոչ թե առողջությանը ծանր, այլ միջին ծանրության վնաս պատճառելու համար։ Տուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ Տիգրան Մուրադյանը դատարանին միջնորդեց երրորդ փորձակնությունը նշանակել, հստակեցնելու ինչ ազդեցություն են թողել ծեծի հետևանքով առաջացած վնասվածքները ազատամարտիկի վրա, ասաց, թե նախաքննական մարմինը թույլ չի տվել իրենց մասնակցել փորձակնությանը եւ պնդեց, որ երկրորդ փորձակնության եզրակացությունը կասկածներ է հարուցում։
Վարդան Թումանյանի գլխի մաշկի ներսային նախերին հայտնաբերվել են տարածում այդունաձեղումներ, ինչ արդեն առողջությանը ծանր մարմնական վնաս պատճառելու հատկանիշ է։ Հանձնաժողովի եզրակացության այն հետևությունը, թե ձեղումն առաջացել է գլխուղեղի ներսում գնացին աղետի հետևանքով, ուղղակիորեն հակադրության մեջ է մտնում նշված փաստական հանգամանքի հետ։
Ամբաստանյալների պաշտպան Կարեն Մկրտչյանը, սակայն, պնդեց, երկրորդ փորձակնությունն է իրականությունը արտացոլում, խնդրելով դատարանին մերժել մյուս կողմի միջնորդությունը։ Հաջորդ դատական իստը սեպտեմբերի 22-ին է։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօրվա ծրագրի ավարտին էլ ընթերցենք Երևանյան մամուլը, մեկնաբանների ուշադրության կենտրոնում ոչ թալանին նախաձեռնության ակտիվությունն է եւ իհարկե սահմանադրական բարեփոխումների հարցը։ Տեսությունը կազմել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակն անդրադառնում է ոչ թալանին նախաձեռնության բողոքի նոր գործողություններին։ Նախաձեռնության գործունեության վերաակտիվացումը իհարկե լիովին պատճառաբանված է, քանի որ նույնիսկ հունիսին տեղի ունեցած ակցիաներից հետո խնդրի որոշակի լուծումը ակնհայտորեն ժամանակավոր եւ ըստ էության նաեւ ոչ ամբողջական էր։ Եվ առավելևս ներկայումս Հայաստանի ել ցանցերում աուդիտի գործընթացի հասունացումը պահանջում է հանրային աչքի ու ականջի սրություն։ Այդ գործընթացը հասարակական հաշվետվողականության ենթակապահելու եւ իշխանություններ հետ որևէ նոր կոռուպցիոն գործարք թույլ չտալու կամ ռիսկերը նվազագույնի հասցնելու տեսանկյունից։ Այսինքն ակնհայտ էր, որ ոչ թալանինը չէր ավարտել իր առաքելությունը եւ այն պետք է շարունակվեր։ Մյուս կողմից, սակայն, հետաքրքրական է այն, որ նախաձեռնության պայքարի մեկնարկը կամ վերաակտիվացումը ըստ էության համընկնում է սահմանադրական փոփոխությունների գործընթացի հետ եւ այս տեսանկյունից իհարկե ստացվում են զուգահեռ գործընթացներ, որոնք եւ կարող են միմյանց ներդաշնակ լինել եւ կարող են միմյանց հակադիր լինել, նկատում է ժամանակօրաթերթը։ Ամփոփելով վերջին շրջանի ներքաղաքական զարգացումները, առավոտի խմբագիրը գրում է. Այս շաբաթների գլխավոր իրադարձություններն էին կուսակցականների եւ նախագահի հանդիպումները սահմանադրական փոփոխությունների թեմայով։ Թեստ, որով կուսակցությունները բաժանվում են երկու խմբի՝ ռեժիմի սպասարկումներ, ովքեր հանդիպել են, եւ պուպուշ հեղափոխականներ, ովքեր չեն հանդիպել։ Եթե սահմանադրական փոփոխություններից կամ չփոփոխությունից կախված լիներ Հայաստանի ողջ ճակատագիրը, ապա նույնիսկ այդ դեպքում այդ ջրբաժանը դնելը սխալ կլիներ, որովհետև ցանկացած ջրբաժանից իմ կարծիքով գալիս է բոլշևիկ մենշևիկ պայքարի հարբած հոտը, գրում է առավոտի խմբագիրն ու շարունակում. Խնդիրը, ինչպես արդեն շատերն են նշում, սահմանադրությունը կամ նույնիսկ վերարտադրությունը չէ։ Խնդիրը թող վերամբարձ չհնչի, նոր սկզբունքների վրա քաղաքականությունը կառուցելն է, ոչ միայն իշխանության, այլև ամբողջ քաղաքական համակարգի։ Մենք այն վիճակում չենք, որ շարունակենք ապրել հայաստանյան սովորական 1990-ականներին մշակված մոդելներով։ Ժամանակն է օդափոխել սենյակը, պատկերավորում է առավոտի խմբագիրը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պետական դումայի ուղարկել մի օրինագիծ, որը ուղղակի ազդեցություն կարող է ունենալ Հայաստանի տնտեսության վրա։ Ըստ այդմ, առաջարկվում է ԱՊՀ երկրներին կնքել մի համաձայնագիր, որով կստեղծվի այդ երկրների միջև փոխադարձ առևտրում դոլարից եւ եվրոյից հրաժարվելու մեխանիզմ։ Թե որքանով է սա ձեռնտու Հայաստանին, առայժմ դժվար է ասել, սակայն կարելի է սպասել, որ անկախ ամեն ինչից Հայաստանի իշխանությունները դրական կգնահատեն այս նախաձեռնությունը միայն այն պատճառով, որ դրա հեղինակը Ռուսաստանի իշխանություններն են։ Ժողովուրդ թերթին եւս մտահոգել է Պուտինի հիշյալ նախաձեռնությունը, թերթը գրում է. Հայաստանի տնտեսությունը ռուսական ռուբլուց ունեցած գախման պատճառով առանց այդ էլ ծանր կացության մեջ է, եւ միջազգային շուկաներում Ռուսաստանի դեմ իրականացվող գործընթացները մեզ մոտ իրենց անմիջապես զգացնել են տալիս։ Եթե ռուբլուց կախվածությունն ավելի մեծանա, ապա Հայաստանի տնտեսությունն ուղղակի չի դիմանա այդ արժույթի հետ տեղի ունեցող վայրի վերումներին։ Այսինքն, Հայաստանի իշխանությունները, եթե չեն ցանկանում վերջնականապես կորցանել Հայաստանի տնտեսությունը, ապա պարտադրված են լինելու Ռուսաստանին ոչ ասել այս հարցում։ Կկարողանան արդյոք, հարցը հնչեցնում ժողովուրդ օրաթերթը։ Լեռնային Ղարաբաղի անկախության 24-րդ տարեդարձի առիթով հայոց աշխարհը գրում է. Այդ ժամանակամիջոցում մի կողմից հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացի անուղակի, մյուս կողմից Հարավային Կովկասի շուրջ նոր արագություն հավաքող աշխարհակաղակական տեղաշարժերի ուղակի ազդեցությամբ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը հայտնվել է միջազգային հանրության աշխարհի առաջատար դրատվամիջոցների, նաև մի շարք համաշխարհային ճանաչում ունեցող մտավորականների, արվեստի ու մշակույթի գործիչների ուշադրության կենտրոնում։ Նման պայմաններում ամենևին էլ զարմանալի չէ, որ վերջին շրջանում Բաքվի կազմած սև ցուցակերին ներառվում մարդիկ, ովքեր առանց չափազանցության կարող են համարվել մարդկության խիղճը։ Ղարաբաղի հանդեպ մի Մոնսերատ Կաբալիայի կամ Լյուբով Կազարնովսկայի հետաքրքրությունը իրենց հետևից Ղարաբաղ է բերում նաև նրանց արվեստի երկրպագունների ու զբոսաշրջիկների ստվար խմբեր։ Իսկ ահա այդ ամենին ուշադրությամբ հետևող աշխարհի մի շարք առաջատար դրատվամիջոցների հրապարակումներն այնպիսի ավտոշոկեր են առաջացնում Ադրբեջանում, որ վերջինս սկսել է տատանվել ԼՂՀ այցելողների հանդեպ իր սև ցուցակային շանտաժը պահպանելու հարցում, գրում է հայոց աշխարհ օրաթերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հարգելի բարեկամներ, 50 վայրկյանից սկսվելու է մեր հեռուստացրագիրը, այն այսօր վարելու է Տաթևիկ Լազարյանը, քննարկվող թեմաների թվում Ղարաբաղի անկախությունն է, մեր հյուրը Ռիչարդ Կիրակոսյանն է, լրատվական հեռուստաթողարկումը դիտելու համար բացեք tvazatutyun.am կայքէջը։ Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։